17 časova, Radio Beograd 1.
Slušate emisiju U središtu pažnje, prvog programa Radio Beograd.
U središtu pažnje. Dobar dan. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić poverio je Ivici Dačiću mandat za formiranje vlade Srbije. Vest koju smo čekali više od 50 dana danas je stigla i otvorila nekoliko pitanja. Koliko će vlada biti stabilna? Da li, kao što se može čuti u javnosti, zbog sastava vlade postoji opravdan strah od povratka u 90. Zašto naprednjaci očigledno prepuštaju glavninu kolača koaliciji oko socijalista? I kako će demokrate funkcionisati u opoziciji? O tome u prvom delu emisije očekujemo dolazak političkih analitičara Đorđa Vukadinovića i Dejana Vukstankovića. Od pola šest sasvim druga tema. Studenti su po prvi put ove godine ocenjivali svoje fakultete. Kako je ko prošao, čućete posle pola šest. Kao što rekao, gosti će biti profesor Milan Martić, dekan FON-a, profesor Dragan Domazet, rektor Univerziteta Metropolitan i Miloš Jovanović, koautor istraživanja. Putem telefona uključit će se i profesor Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova.
U središtu pažnje.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ovog leta stiže epska borba za opstanak, za ljubav i za žir. Ledeno doba 4 pomeranja kontinenta. Najveća avantura do sada. Premijera 1. jul, Sava Centar.
Nova sezona ciklusa Velikani muzičke scene. Mitsuko Učida, Maksim Vengerov, Nemanja Radulović, Denis Macujev, Marija Joao Pireš. Promotivna prodaja kompleta ulaznica samo na biletarnici Kolarca.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Dunav spaja više od 80 miliona ljudi koji žive u 10 zemalja. Spojiće i sve nas, baš na svoj međunarodni dan. Petak od 11 do 12 časova. Talasanje. Sa vama i ovog petka Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi?
Da li u Nairobi, u Čačku, Kraljevu ili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah da li ću da moći da zaradi. U središtu pažnje.
Mandat za sastav vlade predsjednik Tomislav Nikolić poverio je Ivici Dačiću. Nekoliko pitanja je danas u središtu pažnje. Koliko će nova vlada biti stabilna? Da li, kao što se može čuti u javnosti, zbog sastava vlade postoji opravdan strah od povratka u 90. Zašto naprednjaci očigledno prepuštaju glavninu kolača koaliciji oko socijalista i kako će demokrate funkcionisati u opoziciji? Gosti prvog dela emisije su Đorđe Vukadinović, urednik Nove srpske političke misli. Dobar dan, Đorđe.
Dobar dan.
I Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, koji će za nekoliko trenutaka ući u studio. I pre nego što pređemo na razgovor, da čujemo kako su se danas odvijali događaji. Pripremila Davorka Tešić.
Simbolično na Vidovdan. Srbija je skoro dva meseca od parlamentarnih izbora dobila mandatara za sastav nove vlade. Predsjednik Tomislav Nikolić saopštio je javnosti nešto posle 12 časova da ga je lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić obavestio da ima većinu i zatražio mandat za sastav nove vlade. U novoj vladajućoj većini, pored koalicije oko SPS-a, koja će imati i premijera, bit će Srpska napredna stranka i Ujedinjeni regioni Srbije, a moguće je i neki drugi poslanici, rekao je predsjednik Nikolić i dodao da novoj vladi neće biti lako.
Vlada Srbije treba da bude mala po broju, efikasna i odgovorna i da dogovorom odlučuje o svim bitnim stvarima od kojih zavisi budućnost naših građana. Situacija je veoma komplikovana, breme koje smo nasledili je izuzetno teško. Pitanje Kosova i Metohije rešavano je na način kojim se izbegava odgovornost, a najveći teret prebacuje na narod koji dugi niz godina pokušava da preživi u izuzetno teškim okolnostima. Mi želimo da preuzmemo odgovornost, da stvorimo uslove za mir i stabilnost i da gradimo mostove prijateljstva i međusobnog uvažavanja. Naši prijatelji su i na zapadu, i na istoku, i na severu, i na jugu. Naš put u Evropsku uniju ostaje na stabilnom kursu.
Nikolić je najavio i borbu protiv kriminala i korupcije, reformu u oblasti pravosuđa i medija, preispitivanje sumnjivih privatizacija, izgradnju infrastrukture i jačanje ekonomije. To, kao i pravda i jednakost za građane, bit će glavni ciljevi i mandatara Ivice Dačića. On kaže da je od Srpske napredne stranke i Ujedinjenih regiona Srbije dobio podršku da preuzme odgovornost za vođenje nove vlade, koja će biti formirana vrlo brzo. Prvo će razgovarati sa te dve stranke, a zatim i sa drugima koji bi eventualno mogli da budu deo nove vlade.
Svi konkretni razgovori o strukturi vlade, o zakonima će se početi već praktično od sutra. I očekujem da će vlada biti formirana brzo. Očekujemo da vlada bude brzo formirana, da bude stabilna i da bude da radi isključivo onako kako je to u interesu građana Srbije.
Na pitanje da li formiranje vladajuće koalicije sa Srpskom naprednom strankom, čiji su lideri bili u Srpskoj radikalnoj stranci, znači povratak u 90. Dačić je bio kratak i jasan.
Ja kao premijer neću dozvoliti da znači povratak u 90. godine.
Dačić je također rekao da buduća vlada neće biti ni proevropska, ni proruska, ni proamerička, ni prokineska, već prosrpska. Ponovio je da je zbog korektnih odnosa sa Demokratskom strankom teško doneo odluku da promeni stranu i dogovori se sa naprednjacima. Presudno je bilo mesto premijera, što je Dačić slikovito objasnio sportskim rečnikom.
Ja ne mogu da odbijem da igram u finalu svetskog prvenstva.
Stranke koje bi trebalo da formiraju buduću vladu imaju ukupno 131 od 250 poslanika u Skupštini Srbije. Koalicija oko SPS-a 44, Srpska napredna stranka 73, a Ujedinjeni regioni Srbije 14, pošto je stranka Maje Gojković sa dva poslanika izbačena iz URS-a.
Đorđe Vukadinović, urednik Nove srpske političke misli, Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, gosti prvog dela današnje emisije. Pitaću vas ono što se možda pita većina ljudi u ovom trenutku. Šta će se zapravo promeniti formiranjem vlade u ovom sastavu? Đorđe.
Pa ja sam malo čas nešto izjavio za jednu agenciju da neće biti dramatičnih, barem na početku, neće biti dramatičnih promjena ni u pozitivnom, ni u negativnom smislu. Dakle, oni koji se nadaju i koji se plaše mogu da budu u tom smislu makar mirni ili makar da se previše ne uzbuđuju. Očekivanja, dakle, prevelika, mislim da nemaju previše uporišta, a isto tako i straho i makar oni koji smo čuli sada i malo čas kroz novinarsko pitanje tipa povratak u 90. što ja znam takođe mislim da nisu realne. E, ali sad između ta dva, kako bih rekao, krajnja scenarija, dakle sve će se promeniti, sve će biti sada divno i neće biti korupcije i neće biti krize i siromaštva s jedne strane, i s druge strane bit će katastrofa i kataklizma, dakle inače ništa od toga neće biti, odnosno neće se ostvariti nijedan od tih scenarija, ali unutar toga ima čitav, kako rekao, more i problema i dilema koji čekaju vladu i pitanja, otvorenih pitanja koje mi u ovom trenutku ne možemo dati odgovor. Drugim rečima, ova vlada je, da kažem sad malo jednostavnije, mačka u čaku. Niko živi, uključujući njih koji su sada se kao dogovorili, da ne zna na šta će ta vlada ličiti. Ove drugi scenarije su bili neka izvesnost, ne previše atraktivna, ali se otprilike znao šta nas čeka. Sa ovom vladom, dakle, ja mislim i oni sami koji ulaze ne znaju šta će da rade u narednih par meseci. Ozbiljni su problemi, besparica je velika, videli smo najavu pre par dana smo videli da neće kroz par meseci biti para za plate, ako ne stiju neke sveže pare. Dilema je odakle će pare stići, da li se istoka ili zapada, da li će uopšte stići, kako će funkcionisati vlada u kojoj su glavni ljudi, sada Ivica Dačić i formalno, a on neće sigurno biti ni upristao na ovaj novi rizik, ovaj novi hazard. Posle 4 godine, dakle, novi zaokret za 180 ili koliko hoćete stepeni, promjena savezništva, to je veliki rizik za njega, naravno, veliki je bio ulog. Ponuda je bila strahovito privlačna i on nije hteo ili mogao da je propusti. Jasne. Ali, kako će on sa Mlađom Dinkićem, s kojim su se 3 godine u vladi, to su svi zaboravili, 3 godine su se zapravo SPS i G17 klali i sukobljavali u toj vladi.
Ali u politici je sve moguće, to je jasno.
Ne zgražam se ja na tim da to nije moguće, nego sam, ne, da oni ne žele, nego pitanje kako će to funkcionisati. Mlađan Dinkić je izuzetno, kako rekao, u tom smislu ima imidž party breakera i nekog ko teško funkcioniše timski, ali on to biva
nekako pred kraj mandata, u početku obično dosta kooperativa.
SNS, šta će raditi SNS koji je žrtvo da bi došao u poziciju da bude u vladi, je žrtvo strašno mnogo.
E, to je sledeće što ću vas pitati. Dakle, ova slika mačke u džaku, Dejane, da li se i vama nameće nešto slično?
Da, samo što bih ja volao da mačka što pre izađe iz tog džaka, da bi mogli da vidimo šta će da se sa nama svima dešava. Bojim se da nam oni nude mnoge odgovore. Pre svega, kako su odustali od nekih principa u koje su se kleli pre nego što su vladu formirali. Podsjetit ću slušalce da je Srpska napredna stranka bila na potpuno, što bi se reklo, politički i medijski na ratnoj nozi sa Ujedinjenim regionima Srbije i da ni u jednoj kombinatorici, ozbiljnoj kombinatorici tokom izbora i tokom predizborne kampanje niko nije uzimao u obzir mogućnost njihove saradnje, posebno u svetlu činjenice što je maltene prvi dan nakon prvog kruga predsjedničkih izbora Dinkić podržao Tadića, ne Nikolića. Uzgred budi rečeno, naprednjaci su isto tako odustali od puno stvari, pre svega od mesta premijera, njihov princip je
zašto,
bio...
Zašto su odustali? Kako objašnjavate?
Zato što su stavili na tas političke vage i izmerili da im je važnije da potpuno politički poraze Demokratsku stranku nego da oni preuzmu vlast. To je prvi razlog. A drugi razlog koji retko ko navodi, a vrlo je važan, to je da su naučili lekciju Demokratske stranke, da treba deliti realno i medijski odgovornost za učešće, zajedničko učešće u vladi. SPS i G17 nisu platili cenu Cvetkovićeve vlade, cenu Cvetkovićeve vlade, odnosno njenih neuspeha, platio Boris Tadić. I sa ovakvom distribucijom moći u kabinetu Ivice Dačića, kakvu najavljuju, sada će to biti nužnost timskog rada, ali istovremeno i rizik zajedničke odgovornosti za neuspehe, kao i uživanje u slavi zajedničkog uspeha. Dakle, mislim da je Srpska napredna stranka odustala od svog principa da bi formirala ovu vladu, a taj princip je bio da vi kao najjača stranka imate mandatara. Uzgled budi rečeno, Dačiću stvarno kao treće plasiranoj stranci je bio i suviše primamljiv taj izazov da bude premijer. U ostalom, on je to poistovetio sa
finalom svetskog prvenstva. On je to još i u izbornoj noći rekao, zna se,
ne,
ko
pa
će
znam,
biti premijer.
Ne, pa znam, bili smo zajedno ovde u ovom studiju.
Ta igra se nazirala još tada, hoću da kažem.
Da, ali se nekako očekivalo da će Demokratska stranka ipak Dačića namiriti na drugi način. Dakle, da će Tadić dobiti simbolički to mesto da bude premijer, a da će Dačić dobiti, recimo, veću moć u raspodeli ministarstava ili u raspodeli javnih finansija ili, recimo, u pogledu vođenja politike. Dakle, da će više biti uzeti u obzir neki njegovi principi nego principi Demokratske stranke. Ali, u principu, nije ovo što se desilo toliko neočekivano s jedne strane, i s druge strane, rekao bih i to pre nego što Đorđu dam reč, to je da je ovo sve deo jedne političke prakse u Srbiji od 2004. godine pa evo do 2012. godine. Svaki put je tehnologija upravljanja vlade išla tako što ste bili svedoci nekog preokreta političkog. Mm-hmm. 2004. godine ste imali manjinsku podršku sa tada nereformisanim socijalistima i to manjinsku podršku desničarskoj vladi u osnovi, ako bi je posmatrali ideološki, a 2008. godine ste imali onaj pakt između Dačića i Tadića, ono postojanje evropejcima socijalista koji niko takođe u izbornoj kampanji nije mogao ne nazre.
Da.
Ovo sada što se desilo
kad ste već krenuli u prošlost, ovo jeste to neki zanimljiv detalj koji se prosto i čuje u javnosti i izvlači vrlo često, povratak u 90. Evo šta je rekao Ivica Dačić: ne interesuje me nebeska Srbija, nego sadašnjost i budućnost zemlje. Kako vi sad to vidite, Đorđe?
Pa dobro, Ivica Dačić je napravio potez karijere, ali to ne znači da je automatski napravio dobar potez. Prosto složili smo se da je izazov bio veliki, da to malo ko bi tome mogao da odoli. I on će posle ovoga biti ili pukovnik ili pokojnik. U političkom smislu, naravno. Svakako ne i bukvalno. Dakle, on je mnogo rizikovao ovim. Uz Borisa Tadića on je možda mogao da nastavi još neko vreme, odnosno vlada demokrata je mogao još neko vreme da nastavi da otprilike skuplja sve veću moć, on je već i to činio i do sada, i sve veći uticaj, a boga mi rejting, a da odgovornost delegira još malo na nekog drugog. On sada više nema, on će tek sada videti šta znači izaći iz senke nekog drveta, kako god ono bilo, da li Vojislav Koštunica ili Boris Tadić, i sada ostati sam na vetrometini sa obećanjima koja ste ili dali ili su oni drugi sagovornici zaključili da ste im dali.
I sa obavezom da namiruješ i njihove apetite i kadrovske i političke
drugo,
vlade.
Rekao sam, na prednjaci su učinili, ovaj, dopunim samo što je Dejan rekao, to je tačno, oni su žrtvovali figuru, odnosno mesto premijera, i ne samo to, neće biti namireni mnogo ni ovim ostalim resorima, verovatno. Oni će pokušati da to kompenzuju ovim na srednjem ili malo višem, od srednjem nivou, ali ne najvišem nivou vlasti, državni sekretari, javne preduzeća i ostalo, ali generalno se na sve, dakle, mnogo uložio da bi stavio nogu u vlast. Ja mislim, to njima motiv, pored onoga što je rekao Dejan, da politički likvidiraju Borisa Tadića, predstavljena je toliko Demokratsku stranku, nego Borisa Tadića. i da su zbog toga prepustili to mesto, ali kroz godinu dana niko Dačiću ne može da garantuje da će biti, da će SNS biti zadovoljan tom aranžmana. Zato kažem da je Dačić ovoga puta napravio rizik, možda još rizičniji potez nego pre 4 godine, a i pre 4 godine je bio strašno rizičan. Mm-hmm. Znači što je pre 4 godine to bio rizik s obzirom na sopstveno biračko telo tadašnje, sada je manje taj promjena i manje dramatično u odnosu možda na biračko telo, ali je u odnosu na partnera. Ili on dobio partnera sada, prvo posle kojeg više nema gde da ode. On više ne može da se ponovno sada vrati, mada on vidim po emisijama ostavlja malo otkrenuta vrata, ističe dobre odnose i tako dalje sa Borisom Tadićem i kako je dobro funkcionisalo to sa demokratima, ali u suštini on sada će ili biti glavni čovjek u gradu, odnosno u zemlji, politički narednih ne znam koliko godina, ili će propasti tako što više ga niko neće hteti za partnera. Zato je to možda final, ne znam da li je final svjetskog prvenstva, ali rekao bih da je to utakmica života za njega.
E sad, dobro, kad
nisam
sigurno
će da je to sve dobro iskombinovo, jer naprednjaci će poželjeti u nekom trenutku možda da ipak kapitalizuju taj svoj rejting i na neki način možda kroz neke nove izbore.
Da, kad smo već kod tog slikovitog opisivanja, čućemo sada jedan kratak tonski zapis. Naime, Srpski pokret obnove danas slavi svoju slavu Vidovdan, a gosti su bili i čelnici Demokratske stranke. Vuk Drašković iskoristio je priliku da poetskim jezikom prokomentariše političke prilike. Drašković se obratio Borisu Tadiću.
Pa i oni koji ne vide, ako se na Vidovdan umiju travom Vidovčicom, progledat će, kažu. Sve se najbolje vidi na Vidovdan i ko je vjera i ko je nevjera. Sveti se, moj Borise, nevjera ti, jedi uz koljeno, ispod skuta pije lapovi.
Jeste li prepoznali ko je vjera, a ko nevjera?
Pa, mislim, jesam, ali Vuk Drašković je političar 90. godina i ovo što radi to je neka vrsta njegovog šoua koji ne znam šta ima kao politički podtekst i zaključak. Ako ćemo vjeri i nevjeri, on svog koalicijonog partnera sa zajedničke liste Preokret je napustio maltene pre nego što su verifikovani mandati u Skupštini. Tako da ja na njegovom mestu baš i ne bi toliko mahao lojalnošću kao političkom i ličnom vrlinom.
E sad, ali mnogo krupnija stvar je sada pozicija Demokratske stranke.
Pa dobro, ali meni moram se simpatično sa stihovima i na današnji
jeste,
dan.
To je onako jedna vrsta političkog kiča nacionalno obojenog koji od Draškovića nikad ne može napravi ozbiljnog političara, tako da boje je bilo da je bio književnik, ali da se vratio mi na političke činjenice.
Pa jeste, dobro, da. E sad, Demokratska stranka, to je do sada stožerna stranka koja u rukama imala praktično svu moć, dakle, odlazi u opoziciju. Šta će to značiti za Demokratsku stranku? Šta očekujete da će se
to trenutak dešavati? Istine za njih.
Slažem se, odnosno, to je neka vrsta, da kažemo, političkog zemljotresa ili nastavak onog političkog zemljotresa od drugog kruga predsjedničkih izbora i možda finale tog procesa koji je tada krenuo. Mislim da će DS biti sad suočen sa ozbiljnim iskušenjima, a javnost se pomalo će biti zbunjena jer su nekako navikli ljudi bilo da podržavaju, bilo da što je češće slučaj kritikuju, da vezuju to za jednu stranku, jednu boju čak i jednu ličnost, barem posljednjih 10 godina, to je Boris Tadić, to su žuti i to je Demokratska stranka. Sada ta vrsta, kako bi rekao, alibija pada u vodu, sada će morati i građana se suoče, mislim, sa sobom i sa posljedicama svojih izbora, vlast nova će morati da, mada će uvek nova vlast uvek žali na one prethodnike i kaže da su sve upropastili i da oni sada ništa ne mogu, to duše su govorili demokrate kada su dolazili na vlast i kažem to je već folklorno ritualno svako izgovara. Činjenica je da DS posle, ja sad bukvalno 12 godina uz par meseci pauze, prvi put neće imati ni predsjednika ni premijera niti ministre u vladi.
To je krupna
naravno,
promjena
za Srbiju
svakog. Do duše,
Beograd, ako, kako sad stoje stvari, Beograd, vlast u Brodu ostaje u njihovim rukama, vlast
to
u pokrinju će biti.
Prema jučerašnjim izjavama, Ma
to se može
promeniti.
Pa dobro, razne stvari se dovedu. Razne stvari će mogu da se dovedu. U pokrajini će sigurno imati vlast, zato što tamo imaju gotovo samostalno ovaj, i to njihove dobre volje. Zavisi koga će primiti, koga neće. A, dakle, daleko od toga da će oni ostati sada na vetrometini u mnogo opština, većini opština u Srbiji će biti ili jesu već u vlasti, ali to nije to. Dakle, prvi put nemate ni predsjednika, ni premijera, niti ministra u republičkoj vladi. To će izazvati određene turbulencije kod njih unutra. Ja imam utisak, ali to sada više nivou malo osjećaja i neki polu informacija, da tamo nisu cvetale ruže ni pre izbora, niti tokom ovih pregovora i moguće da bi oni možda bili uspešniji na izborima i u tim pregovorima da su bili homogeniji. Dakle, oni to je već godinama pričaju, i to analitičari i novinari, oni koji imaju više kontakta, da je ta stranka funkcionisala kao neka vrsta konfederacije uticaja i barona stranačkih, kako će se sada oni ponašati i snaći u svojom opoziciji, ćemo vidjeti. Ali, dakle, to je stranka koja će imati neke ozbiljne turbulencije, moguće će i liderstvo Borisa Tadića biti dovedeno u pitanje. Ne znači da će on otići, ali u svakom slučaju njegova pozicija sada je mnogo slabije i uzdrmanije je on i unutar stranački, iako ja ne vidim u ovom trenutku, ne vidim sad nekoga ko bi ga mogao, pa čak ni hteo zameniti na tom mestu u ovom trenutku, ali se to također može promeniti kroz nekoliko meseci ili godinu dana.
A neki kažu da je zapravo situacija toliko loša, ekonomska, privredna, da je sada možda bolje biti u opoziciji u ovom periodu. Den.
Pa znate šta, to tako izgleda kada se uzimaju parametri koji opisuju ekonomsko stanje, ali politički i psihološki, kada biste analizirali bilo kog političkog aktera, ne samo u Srbiji, nego i u svetu, svako bi vam rekao da se politikom bavi da bi došao na vlast i zastupao one ideje i ona konkretna rešenja za koje misli da su najbolja za političku zajednicu. Dakle, to jeste kada biste stvari posmatrali isključivo iz neke, ajde da kažemo, objektivne ekonomsko-socijalne ravni, pre svega, jer mi smo u dubokoj krizi u ekonomskom smislu. Ali čini mi se da ne bi u krajnjoj liniji stranke pravile takve političke preokrete, izazivale takve moralne šokove u javnom mnjenju, da im nije stalo da formiraju vladu, odnosno da ne preferiraju vođenje vlasti nasuprot sedenja u opoziciji. Dakle, to jeste u neku ruku tačno što ste rekli. Srbiju će čekati ogromni problemi ekonomski. Imate problem sa makroekonomskom stabilnošću, sa visokom inflacijom, sa budžetom i slično. I onda iz te perspektive sad ćemo videti u stvari od kog materijala su napravljeni i Dinkić i Dačić i Nikolić.
Imaćemo dovoljno vremena da to vidimo, da analiziramo i komentarišemo. Vlada bi svakako uskoro trebalo da se formira. Hvala vam najlepše što ste bili moji gosti. Dejan Vukstanković, politički analitičar, Đorđe Vukadinović, urednik Nove srpske političke misli u emisiji U središtu pažnje. Malo muzike, pa naredna tema, kako su studenti ocenili svoje fakultete. Thank you.
place. Mountain bike, a mountain bike. Where did you get all this grace? Even if you ride away, I'll be always seeking you. Even if you fly away, I'll be always thinking you. Even if you ride away, I'll be always seeking you. Even if you fly away, I'll be always loving you.
Su po prvi put ocenili svoje fakultete i dobili smo prvu rang listu kvaliteta visokoškolskih ustanova po mišljenju studenata. O tome pričamo u ovom delu emisije. Moji gosti su Miloš Jovanović, koautor istraživanja, predstavnik nevladine organizacije i portala iz Serbija. Dobar dan, Miloše.
Dobar dan.
Profesor dr. Milan Martić, dekan fakulteta organizacionih nauka. Dobar dan.
Dobar dan.
Profesor dr. Dragan Domazet, rektor Univerziteta Metropolitan. Dobar dan.
Dobar dan.
Miloše, hajde prvo da krenemo od toga koji fakulteti su dobro prošli, a onda ćemo naravno uključiti i ostale goste u studiju.
Da, pa evo, mi smo napravili jednu generalnu rang listu koja uključuje 65 fakulteta sa teritorije Srbije i na prvom mestu nalazi se Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.
Profesore Martiću, čestitke.
Čestitke profesoru. Na drugom mestu je Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka. Na trećem mestu Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki. Na četvrtom mestu je Farmaceutski fakultet, takođe iz Beograda. Na petom mestu Univerzitet Metropolitan, Fakultet informacionih tehnologija.
Evo tu ćemo da uključimo profesora Domazeta, koji je rektor Univerziteta Metropolitan. Tako. Dakle, najbolje rangiran od privatnih.
Da, mi smo jako ponosni fakulteta. Na to što smo najbolje rangirani.
Ajde da čujemo od Miloša o kakvom istraživanju zapravo govorimo, koji je bio postupak metodološki, kako ste ovo utvrdili?
Da, pa prvo bih želeo da kažemo kakva je generalna ideja naša bila. Dakle, mi smo udruženje koje se bavi podizanjem kapaciteta u edukativnom i poslovnom smislu. Imali smo veliki broj ideja koje vidimo da bi mogli da utiču na te naše ciljeve i prosto jedan od najdelotvornijih je se ispostavio kao jedno ocenjivanje visokoobrazovnih institucija. Pošto nismo želeli sebi da damo za pravo da mi samostalno ocenjujemo fakultete, prosto ne posjedujemo taj kamen mudrosti, želeli smo da palicu damo upravo korisnicima fakulteta, upravo studentima, da dakle oni samostalno ocene fakultete na kojima studiraju. Dakle, tako smo došli do ove
ideje. I to je jedan dosta veliki uzorak od blizu 3000 studenta.
To je prilično veliki, iako se radi dakle o pilot istraživanju, obzirom da nikada ranije u Srbiji nije ništa slično rađeno. Dakle, mi smo projekat definisali kao pilot istraživanje, dakle probno istraživanje kojim želimo da ispitamo prosto da li postoji zainteresovanost javnosti, da li je metodologija u redu, da li je upitnik u redu, da li je razumljivo. I naišli smo zaista na veliki odziv kako mladih ljudi koji su popunjavali, tako i odziv stručne javnosti po završetku samog istraživanja.
Profesor Milan Martić, dekan fakulteta organizacionih nauka, koji pripada Beogradskom univerzitetu, dakle, odlično prvo mesto. Profesore, pretpostavljam da ste ponosni na ovu procenu koju su sami studenti napravili.
Naravno, znači, ponosan sam na tu procenu, ali generalno ja sam ponosan na studente fakulteta organizacionih nauka. Dakle, ja prvo želim da čestitam Milošu na tome, znači, u što su se oni upustili, u nešto što je nama u Srbiji veoma potrebno i znači, svaka čast. Znači, ja, meni nije poznato metodološki kako je sve izvedeno, da li je uzorak dobar, koji su to bili studenti fakulteta organizacionih nauka, da li su to studenti koji redovno posećuju fakultet ili ne, ali znači ovo je jedan pionirski poduhvat i znači sve čestitke što je to izvedeno, a kažem mi na fakultetu organizacionih nauka smo odavno svesni toga da ugled fakulteta zavisi pre svega od toga kakva znanja imaju naši studenti, sa kakvim znanjima izlaze sa fakulteta i kažem ja sam ponosan što su studenti ocenili sa 4,02 svoje mogućnosti zaposlenja nakon završetka ovog fakulteta.
Pričat ćemo malo posle o tim baš stavkama koje su sami studenti ocenjivali. Fakultet informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan 5. na listi i od privatnih najbolje kotiran fakultet. Rektor profesor Dragan Domazet, po čemu se ovaj fakultet izdvaja?
Pa mislim da je to pre svega odnos prema studentima i to su studenti ocenili visoko, čak drugi smo po tom kriterijumu što se vidi. Mnogo polažemo, imamo princip da je student u centru pažnje i da to nije samo marketinška, nego princip naše poslovanja i to se pokazalo i u ovoj anketi, to je rad u malim grupama, to su savremeni programi, savremeni način nastave i tako dalje. Ja moram da bi bio pošten i prema drugim profesorima na drugim dva fakulteta koji imamo da kažem da i naš fakultet za menadžment, evo ga na 13. ukupnom mestu, odnosno da je treći od privatnih fakulteta iz oblasti društveno-humanističkih nauka, a fakultet digitalnih umetnosti je praktično drugi od svih i državnih i privatnih koji su u oblasti umetnosti. Tako da celina našeg univerziteta je stvarno dobro prošla u ovoj velikoj konkurenciji, s obzirom da mi postavimo samo 7 godina, to je za nas veliko priznanje i veliki uspeh, mada na neki način i nismo mnogo iznenađeni, znamo da vrlo uporno radimo na tome da budemo prepoznati po pre svega kvalitetu. Znači mi malo upisujemo, mnogi verovatno vaši slušalci nisu čuli za Univerzitet Metropolitan, zato što jednostavno nemamo ekscesa, nemamo nikakvih problema ni sa studentima, ni sa javnošću, i nešto se posebno ne reklamiramo, jer nemamo normalno ni sredstva. Nas uglavnom dolaze studenti po tome što kad vršimo ankete i stalno ih vršimo, što čuju od drugih studenata i onda dolaze kod nas. Tako da, dobar glas se daleko čuje i to nam je u stvari glavni resurs po kome dobijemo studenta.
Miloš, šta ste sve pitali studente? Koji su, dakle, kriterijumi, kako su studenti izabrali da su upravo ovi fakulteti koje ste pobrojali bolji od drugih?
Da, pa da bismo došli do pitanja uopšte koje su se našla u upitniku, dakle mi smo napravili nekoliko fokus grupa u kojima smo studente ispitivali na različite teme koje se tiču kvaliteta studiranja i na osnovu toga smo došli do nekoliko oblasti, tačnije ocenjivali smo kvalitet programa, odnos prema studentima, van nastavne aktivnosti, infrastrukturu kao i mogućnost zaposlenja. U okviru ovih pitanja, naravno, dakle, došlo je do razrade u okviru ovih oblasti. Imali smo gotovo 78 pitanja na koje su ispitanici
odgovarali.
Kada se odgovarali.
Sve to ukrsti, onda se kada dobija se najbolja ukrsti, prosečna zapravo
ocjena. Da, tačno, kada,
ocjena,
se, kada
da.
Se sve to ukrsti, dobija se pozicija na glavnoj rang listi, ali i pored glavne rang liste, dakle, mi smo napravili i rang listu odnos prema studentima, rang listu van nastavne aktivnosti, rang listu kvalitet programa, kao i rang listu infrastrukture.
U čemu je sve fon dobro prošao?
Pa, znači, prvo, fon je odlično prošao što se tiče ocene za mogućnosti zaposlenja nakon završetka fakulteta. Jednostavno, to je rezultat znanja koji naši studenti imaju i, kažem, ponosni smo na te rezultate koji su oni ostvarili u prethodnom periodu. Evo, da podsjetim vaše slušalce da su studenti Fakulteta organizacionih nauka pre 4 godine studenti informacionih sistema na takmičenju koje je organizovana kompanija Microsoft bili 4. u svetu, da su bili u Filipinima i bili najbolje rangiran fakultet iz Evrope, da su naši studenti u rešavanju studija slučaja 2 puta u poslednje 2 godine bili najbolji u Evropi, da su bili prošle godine 3. u svetu, ove godine su podelili 3. od 6. Tako je, i to je pokazatelj tih znanja. Što se tiče infrastrukture, dobili smo odlične ocene. Evo, čisto tu jedna sugestija da možda nedostaje jedna ocena laboratorija i centara. Znači, ja znam da je Univerzitet Metropolitan odlično opremljen i sigurno da je to kroz neka druga pitanja pitanja ocenjeno, ali mislim da treba da i eksplicitno bude uključeno. Nama je drago što su naši studenti higijenske uslove na fakultetu ocenili kao najbolje. To jeste naravno bitno i taj interijer, ali je znači opremljenost laboratorije centara veoma bitna. Kažem, izuzetno sam zadovoljen što su studenti sa 4,33 ocenili raspored predavanja i ispita. To je nešto o čemu stvarno mi vodimo računa na fakultetu i stvarno je, kao što je znači uvaženi kolega Domazet rekao, student u centru pažnje i raspored se pravi da bude raspored idealan za studente, a ne za profesore. Mm-hmm. Tako kod nas student nikada nema pauzu u nastavi i to je uvek odmere da on svakog dana ima od 4 do 6 časova, što može sa uspehom pratiti. Tako da i to je odlično ocenjeno, odlično je ocenjen i kvalitet programa, a i naravno van nastavne aktivnosti su ocenjene.
Mm-hmm. Uz sve pohvale Milošu i njegovim kolegama u organizaciji i Serbija koji su evo pionirski se uhvatili ovog posla, ovdje se nekako nameće pitanje, zar ne bi trebalo to i neko drugi da uradi? Zar ne bi trebalo da država na neki način rangira fakultete i da to bude dostupno? Profesore Domazet.
Pa ima toga, samo to je jako osjetljiva materija, znate, jel? Teško je održati objektivnost i zbog toga obično u svetu to rade potpuno neutralne organizacije. U Americi to radi časopisi, u Engleskoj rade časopisi, čak ni asocijacija univerziteta. Tako da ako se organizuje nešto na nivou države, moralo bi vrlo pažljivo da se to radi, jer teško je održati bez uticaja lobista, znate. Tako da je neki put bolje nemati nego imati rangiranje koje nije objektivno. Zbog toga više verujem kada radi neko koji nema veze s univerzitetima, mi nismo ni znali da se vrši ovo istraživanje i zato verujem da je ovo vrlo objektivna procena, tako da mislim da to treba poveriti ljudima koji nemaju veze s univerzitetima.
Da. Ajmo sad malo po ovim stavkama. Prvo, što se ocenjuje kvalitet studija, kvalitetan nastavni program. Šta je zapravo kvalitetan nastavni program, Miloše?
Da, pa to je prosto subjektivna ocena studenta. Dakle, celo ovo istraživanje, ono što treba da bude jasno svima, dakle, predstavlja subjektivnu ocenu studenta određenih fakulteta. Kako ja kao student određenog fakulteta ocenjujem svoj nastavni program? Dakle, da li sam ja zadovoljan tim programom, da li je literatura zastarela ili prati prosto svetske trendove. Dakle, to je sve nešto što uključuje kvalitet nastavnog programa. Kao što možete vidjeti, dakle, ovdje su postavljena pitanja ocena kvaliteta nastavnog programa, ocena opravdanosti visine školarine, koliko se često u toku jednog semestra organizuju seminari, u kojoj meri nastavni program podstiče kreativnost i kritičko razmišljanje, dakle, i druga pitanja. Ali sve su to pitanja koje utiču prosto na kvalitet programa jednog fakulteta.
Da, mnogo je bilo polemika u javnosti oko Bolonje, oko strategije obrazovanja. Da li programi treba da se redukuju, u kojoj meri, da li treba zadržati obimnije gradivo da bi studenti stekli više znanja? Volela bih da čujem vaš stav o tome. Profesore Martiću.
Pa, znači, ja definitivno mislim da je Bolonja na pravi način primenjena na Fakultetu organizacionih nauka i da su je dobro razumeli i naši nastavnici i saradnici, a i naši studenti, i da smo mi svi promenili neke navike, i ja sa zadovoljstvom mogu da kažem da mi imamo, znači, da svake godine sada na Fakultetu organizacionih nauka diplomira više od 600 znači studenata, upisujemo znači 670 i da je taj odnos, znači, između 0,8 i 0,9, izuzetno smo zadovoljni sa time, izuzetno smo zadovoljni sa znanjima sa kojima studenti izlaze. To je ključno.
Profesore Domazet, još jedna večita polemika je državni i privatni fakulteti. Vi znate šta se privatnim fakultetima uglavnom zamera, velika prolaznost, lakše do diplome, upisuju se oni koji imaju da plate, a ne bolji studenti. Evo prilike da vi na to odgovorite. Vi znate, su to neke primedbe koje se zaista često čuju.
Verovatno ima neke osnove u tome, ali opasno je generalisati, znate. Ja bi radije delio fakultete po kvalitetu, kvalitetni, nekvalitetni, nešto između, što je realno. Imate i u jednoj i drugoj grupaciji fakulteta koji su odlični ili dobri i koji su vrlo loši. Tako da ne bi generalisao i mislim da to nije fair da se po osnivačima kaže da li je nešto dobro ili nije. Konkretno na mom universitetu prolaznost je ispod proseka državnih fakulteta. A da li je rezultat dobar? Pa to kazuju rezultati. Kod nas 50% studenata treće godine na fakultetu informacionih tehnologija se nađe posao. Nema ni jednog nezaposlenog diplomiranog inženjera informacionih tehnologija kod nas. Drugo, početne plate su im velike, 800 do 1000 evra već dobijaju. Neki su već u inostranstvu. Evo, prošle nedelje naša ekipa na Oraklovom svetskom takmičenju osvojila prvo mesto i sad cela ekipa ide u San Francisco trošku Orakla na nedelju dana ko nagrada. Na fakultetu, recimo, za dizajn osvojili su treće mesto na takmičenju za Heineken flaše piva. Onda su osvojili na drugim takmičenjima visoko mesto i mislim da rezultati to pokazuju. Ja lično mislim da li je neki program dobro koncipiran i izveden, to mogu samo poslodavci da kažu. Kad zaposle naš proizvod, naš student, oni da kažu da li su dobili ono što im treba ili ne. Jer mi smo subjektivni u principu, ali ovo što imamo mi kao rezultat analize naših, a mi vršimo analize svake godine, anketiramo i naše ljude koji su zaposleni i poslodavce, mi smo vrlo zadovoljni s tim rezultatima. Ja moram da kažem da je ovo i rezultat jednog specifičnog sistema kontrole kvaliteta koji smo mi uveli, ja mislim da niko u Srbiji to nema. Posle svakog semestra mi za svaki predmet imenujemo interne recenzente koje analiziraju sve nastavne materijale, studenti dobiju preko e-learning sistema koji imaju, znači i studenti online nastave i studenti tradicionalne nastave, mi recenziramo naše materijale i sve zadatke, projekte i tako dalje i tražimo šta ne valja, šta treba poboljšati. Tako da ta interna kontrola kvaliteta, nama nije trebala Bolonja da nam to kaže, mi smo to, naš interes to da radimo. Inače, pošto ste malo prepitali o Bolonji, ja imam dobro mišljenje o Bolonji, mislim ako se pravilno primjeni da je to dobar način, to samo zahteva mnogo više rada i nastavnika, saradnika i studenta. I tu je problem, ja mislim da najveći kritičari dolazi od onih koji ne žele da rade. I u jednoj, i drugoj, i trećoj kategoriji, i da je to problem. Znači, ako se radi ko što treba da se radi, evo rezultat.
Da.
Dozvolite da ja samo kažem na vaše
prethodno pitanje da
u potpunosti delim mišljenje profesora Damasa.
Dakle, još jedan sagovornik u ovoj emisiji, profesor dr. Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Profesore Ćosiću, dobar dan.
Dobar dan vama i slušalcima i gostima u studiju.
I hvala vam što ste nas pridružili u ovom razgovoru. Fakultet čiji ste dekan je na odličnom drugom mestu. Po oceni studenata, čuli ste, pretpostavljam, za rang listu koju je uradila organizacija i Serbija. Ono što nas zanima je šta je to što je prosto vaš fakultet odvelo na tako dobro mesto. Šta su studenti prepoznali kao kvalitet?
Pa naravno da sam u toku i da sam odmah upoznat sa rezultatima ankete koju su studenti sproveli. Očekivali smo, ja moram da neko ne misli da smo neskromni, ali očekivali smo visoko mesto, jer vizija našeg fakulteta je visoko mesto u društvu najboljih. I sve aktivnosti su podređene upravo tim ciljevima. Sve je podređeno praktično studentu i znanju koje on treba da ponese sa našeg fakulteta.
E kako ste to uspeli?
Pa mi smo rekli, mi smo prvi uveli sistem kvaliteta po međunarodnim standardima još 1999. i 2000. godine, a ti standardi kažu da uvek je korisnik usluga uvek u pravu i u stvari korisnik usluge je car. Mi smo rekli, student je car. Student je ozbiljan, dakle car nije neozbiljan, car je odgovoran i mi smo svi rešili da budemo ozbiljni i odgovorni i samo ozbiljnim radom i odgovornim radom mogu da se postignu takvi rezultati, naravno uz dobre studijske programe, uz dobre uslove u kojima studenti studiraju, uz savremene studijske programe, jer vreme koje dolazi traži visoka znanja.
Da, malo pre smo, profesore Ćosiću, pričali o Bolonji. Zanima me i vaš stav o tome.
To znaju i vaši gosti u studiju, da Fakultet tehničkih nauka je među prvima pokrenuo aktivnosti u sprovođenju bolonskih principa. Mi svi učestvujemo zajedno na jednom skupu koji se zove Trendovi razvoja visokog obrazovanja već 12 godina i ja lično mislim i mi smo na fakultetu ubeđeni da je da i nije bilo Bolonje, mi bi morali uvesti Bolonju i mi smo u stvari pokrenuli Bolonju i pre Bolonje.
Znači mislite da je to zapravo najbolji sistem?
Apsolutno, taj sistem traži rad i od studenata i od nastavnika i to stalni, kontinuirani rad. I mi možemo da se pohvalimo rezultatima. Mi tačno imamo rezultate koji pokazuju da od kada smo prešli na sistem studiranja taj po Bolonji, da je povećan kvalitet i povećana efikasnost studiranja, smanjili smo vreme studiranja na tehničkim naukama sa 9 godina i 8 mjeseci na 6 godina i 4 mjeseca.
Što jeste rezultat.
To je svakako pravi rezultat.
Najlepše vam hvala što ste učestvovali u ovom razgovoru. Profesor dr. Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Miloše, sve vreme hoću vas zapravo da pitam. Vi ste doskoro bili student. Završili ste
filozofski
fakultet. Eto, o Bolonji pričamo, čujemo razna mišljenja, pa onako malo iz ugla studenata. Oni uglavnom krive Bolonju.
Pa znate kako, ja pripadam onoj nekoj generaciji kada je Bolonja krenula da se uvodi, tako da smo mi bili ta takozvana eksperimentalna generacija na kojoj su takođe pilot projekat sprovođeno šta je dobro, šta loše, to što Bolonja nosi sa sobom. Ali ja ipak smatram da Bolonja nije loša sama po sebi, dakle da ukoliko se primeni u onom njenom najboljem obliku, ona samo može iz sebe izvući maksimum.
A zašto je problem studentima tih 60 bodova, pa se uvek to nešto, uvek bude neki problem na jesen, da li će 48 ili 60 bodova, zašto studenti
reći
ne mogu
šta,
da
postigne? Šta je moje mišljenje u pitanju Bolonje? Kao što je profesor rekao, dakle sve je u dobroj organizaciji. Fakulteti često nisu toliko dobro organizovani da studentu ponude nastavu, dakle recimo, ne znam, samo u prepodnevnim ili samo u popodnevnim časovima, tako da se često dešava da student ima obavezu na fakultetu u toku celog dana. Pored toga, onda student ne može kvalitetno da organizuje svoje slobodno vreme koje bi mogao da provede ili učeći ili možda u nekim dodatnim poslovima, pošto svi znamo kakva je ekonomska situacija zemlje u kojoj živimo. Dakle, studenti su onda na taj način onemogućeni da pored studiranja se bave nekim dodatnim poslom koji bi im obezbedio eventualno neki izvor prihoda, što nas onda dovodi u situaciju, dakle, da idemo ka tome da će studirati samo student koji su u mogućnosti da prosto finansijski tu priču podrže u potpunosti ili da fakultete na neki način dovedemo do toga da se bolje organizuju i da ta predavanja i vežbe koje organizuju na jedan bolji način, da se to održava
u kontinuitetu,
tako da ne bude velikih pauza. Dakle, kako bi studentu dali takođe jedan deo dana koji će on moći da iskoristi, dakle, onako kako on smatra da je to najadekvatnije.
Lako je vama na Fakultetu organizacionih nauka, vi ste se svakako dobro organizovali, to je sigurno jedna od stavki koju studenti primećuju. Volela bih da ipak o još jednoj temi popričamo, a to je usklađenost tržišta rada sa obrazovnim sistemom. Stalno se nameće to pitanje zašto školujemo mlade generacije. Vi svakako znate da se svake godine upisuju novi brucoši na one fakultete sa kojih izlaze diplomci koji posle nemaju gde da se zaposle. Kako bi to trebalo regulisati? Ko bi to trebalo da uradi? Šta se dešava sa vašim studentima, profesore Martiću?
Pa konkretno što se tiče naših studenata, tu ne postoji problem, oni se i danas dobro zapošljavaju, evo mi smo pre nekih 10 dana u rektoratu Univerziteta u Beogradu podelili prve diplome bolonjskim studentima, znači onim studentima koji su upisani 2006. i 2007. godine, i podelili smo znači više od 200 diploma za osnovne akademske studije. I na pitanje, znači, da li ti studenti danas rade, znači više od 90% je odgovorilo da rade i da rade posao u struci. Takođe, naša diploma je priznata svuda u svetu i bez nostrifikacije, znači oni, naši diplomirani inženjeri organizacionih nauka obavljaju posao u struci, ali kažem, nažalost, nama kao državi nedostaje jedan sistemski pristup u toj oblasti, nedostaje jedno pravo istraživanje, nedostaje strategija. Nadamo se da će nakon usvajanja strategije znači obrazovanja da će se tu stvari menjati i da će se tu napraviti jedno i pravo istraživanje i da će se tačno znati koliko ovoj državi u određenoj oblasti 2015. treba, koliko treba od 2015. do 2020. i da će ministarstvo i prosvete i nauke, znači kada određuje kvote, bar što se tiče budžetskih studenata, imati i to u vidu, jer nažalost u poslednjih godina uglavnom se te kvote prepisuju kako je bilo prethodni puta. Uglavnom
bez da se promisli gde će ti mladi ljudi kada dođu.
Ja ne kažem da je to znači određenim fakultetima je ta kvota dobro određena, ali ima sigurno fakulteta gde znači je ta kvota previsoka, a ima fakulteta gde je ta kvota jako mala i što nije dobro za državu Srbiju, i onda su studenti primorani da plaćaju škola.
Profesore Domazet, čuli smo za vaše studente, ali ipak generalno vaša procena, kako uopšte rešiti taj problem?
Pa, u strategiji visokog obrazovanja, odnosno obrazovanja, date su neke rešenja i nadam se da će to u bliskoj budućnosti dovesti do rezultata. Ja lično verujem u tržišne odnose u obrazovanju, da je važno onaj proizvod, a nije važno ko daje taj proizvod, da li je osnivač državni ili privatni osnivač i tako dalje, nego da se mora konkurencija da postoji, mora da postoji regulacija tog tržišta, mora da postoji jaka kontrola tog tržišta, a onda da se takmičimo. Ko što je ovo, nismo ni znali neko takmičenje i mislim da su studenti najbolji naši ocenjivači, sprovedeno, to treba. Hajde
ste
li znali
da vas je Miloš ubacio u
takmičenje? Ma nisam znao, ja sam tek kad su objavljeni rezultati saznao za to istraživanje. Prema tome, samo konkurencija i svi u jednak položaj. Meni je žao što recimo imamo dovoljno mesta recimo na Fakultetu informacijne tehnologije koji je ovako dobro plasiran, a verujte, 40% mesta svake godine ostaje upražnjeno. A na drugim fakultetima ljudi koji hoće informatiku da studiraju, a koji se iz budžeta finansiraju, nema mesta. Pa zašto nama država ne prizna budžetska mesta da i oni ljudi koji ne mogu da plate da tako dobro fakultetu radi?
Pa i to je jedna velika polemika, posebno povodom ove strategije.
Pa jeste, treba gledati interes studenta, ne interes pojedinačnih fakulteta. One koji daje dobar rezultat treba da ima budžetsku podršku. Ko ne daje, nema. Znači, relevantnost studijskog programa i kvalitet treba da bude najvažniji kriterijum kod toga, a ne koja je osnova.
Da. Ne mogu svi da budu informatičari, ne mogu svi da budu talentovani za matematiku, elektrotehniku, razne nauke, naravno. Šta da rade gomila drugih mladih ljudi? Evo, društveni fakulteti ponovo i ove godine vidimo, ogroman je pritisak, jako mnogo ljudi se upisuje. Miloše, pošto znam da ste završili, rekli ste filozofski fakultet, kako rešiti taj problem?
Pa prosto, upravo je ovo pitanje na osnovu koga smo dobili najviše komentara studenata koji su videli ovo istraživanje, kao i onih koji su odgovarali, i oni upućuju informaciju da je potrebno uraditi i jedno dodatno istraživanje koje će biti usmereno prema poslodavcima. Dakle, oni nas motivišu da uradimo još jedno novo istraživanje u kome ćemo pitati poslodavca. Dakle, kako oni vide fakultete i kako oni vide koje su tu potrebna zanimanja, dakle, a koje eventualno nisu. Tako da prosto trudit ćemo se da u nekom narednom periodu, dakle, smognemo snage i kapaciteta da uradimo još jedno dodatno istraživanje u kome ćemo, dakle, uključiti tu jednu vrlo ozbiljnu kategoriju. Dakle, kako tržište reaguje na sadašnje smerove i šta tržište preporučuje, šta bi bilo dobro studirati, prosto, zašto ima mesta na tržištu.
Eto, eto onda povode i za jednu novu emisiju kada to završite. Biće zaista zanimljivo da, da vidimo kako tu stvari stoje. Hvala vam najlepše što ste bili gosti Radio Beograda i emisije U središtu pažnje. Bila je ova priča o fakultetima i studiranju u Srbiji. Po prvi put čuli ste, studenti su ocenjivali svoje fakultete, čuli ste i kako i šta o tome misle naši gosti, profesor dr. Milan Martić, profesor dr. Dragan Domazet i Miloš Jovanović, koautor istraživanja i predstavnik organizacije I Serbija. Emisija U središtu pažnje je završena. Moje ime je Ivana Pribićević. Ustupa mesto koleginici Kaći Epštajn. U nastavku ritam popa. Prijetno.